kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata caamsaa 19 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 11 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan sun keessummeessu Anbaqqaa Duumaa Radaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee walgahii paartii badhaadhinaa kan naannoo Amaaraa, waa'ee mirga ijoolleewwan daandii Finfinnee irra jiranii, waa'ee walgahii jiilli addaa Yuunaayitid Isteetsi miseensota hawaasa Amaaraa wajjiniin taasisanii, akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera. Amma gara oduutti darbina. Mitikuu Fiqaaduuti kan nutti himu.
Akka mooltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuu Fiqaaduuti. Fedhii fi ilaalchi uummata Amaaraa bakkaan gahuu kan danda'u karaa nagaa qofa jedhan pirezedaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaale. Miseensota paartii badhaadhinaa naannicha keessatti argaman 1,400 magaalaa Baardaaritti walgahii jalqaban irratti haasaa kan taasisan pirezedaantii Yilqaal ajjechaawwan hooggantoota naannicha irratti raawwataman naannicha gara jeequmsaatti galchuudhaaf kaayyoo kan godhatedhas jedhan. Ajjechaatti darbee naannicha keessatti hoogganaa paartii badhaadhinaa kan damee naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yashii Xilaa irratti raawwateef hooggantoonni naannichaa gurmaa'insa faannoo kan baha Amaaraatti argamu komatu. Dhaabbileen siyaasaa mormitootaa gama isaaniin mootummaan federaalaa fi bulchiinsi naannichaa gaaffii uummata Amaaraa deebisuuf daandiin isaan filatan sirrii akka hin taanetti komatu jedha gabaasni Aster Misgaanaw Baardaar irraa ergite.
Magaala Finfinnee keessatti humnoonni nageenyaa yeroo walgahiin adda addaa magaalattii keessatti taasifamu mirga namooma ijoolleewwan daandii irra jiranuu dhiitaa jiru jechuudhaan komishiniin mirga namooma Itoophiyaa ibsee jira. Mirga heeraa ijoolleewwan kun qaban cabsuudhaan humnaan akka daandii irraa ka'anuudha kan godhamaa jiru jechuudhaan dubbata komishiniin kun gabaasa kanaafis mitikku.
Magaalaa Finfinnee keessatti humnoonni nageenyaa daa'imman daandiirra jiraatan yeroo walgahiiwwan magaalittii keessatti taasifaman karaa mirga heeraa isaanii dhiibuun humnaan walitti qabuun daandiirraa kaafamu jedhe gabaasni Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti daayireektara qorannoo kan ta'an Salaamaawwit Girmaay sagalee Ameerikaatti akka himanitti humnoonni nageenyaa mootummaa magaalaa Finfinnee keessatti yommuu walgahiin kan biyyaalessaas ta'e akka idil-addunyaatti jiraatutti daa'imman daandiirra jiraatan karaa mirga heeraan qaban dhiibuun humnaan daandiirra akka ka'an taasifamu jalan ministeerri ministeera hawaasummaa fi dhimma dubartootaa Ergoogee Tasfaayee dhimma kanarratti gaafatamanii daa'imman daandiirra jiraatan deebisanii dandamachiisuun fedhii isaanii irratti hundaa'uun gama mootummaan ni taasifama jalan. Itti dabaluunis ministeerri isaanii fandii hawaasummaa hojiirra oolchuun namoota daandiirra jiraatan deebisanii dandamachiisuuf kan oolu hundeessuuf akka jiru himaniiru.
Attaashonni yookiin bakka bu'oonni waraanaa biyyoota 24 keessa walitti dhufanii naannoo Tigraayi deemuudhaan akkaataa hojii irratti oolu waliigaltee nageenyaa isa darbisan daawwachaa jiru. Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatti daayireekteerri walitti dhufeenya alaatii fi tumsa waraanaa meejar jeeneraal Tashoomee Gammachuu akka ibsanitti gareen bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsi dabalate kun karaa biraatiinis bakka bu'oota dhaabbilee hawaasaa kan 10 ta'anii akka of keessaa qabu himuu isaanii Mulugeetaa Atsibaa magaalaa Maqalee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo wal waraansa Sudaan keessatti itti fufee jiru kanaan magaalonni Kaartuumii fi magaalonni biyyattii biraa gara adda waraanaatti jijjiiramaniiru jedhu jiraattonni gabaasa kana mitikuun dabalataan nutti hima.
Wal waraansi Sudaan keessaa ammayyuu akkuma itti fufetti akka jiru jiraattonni himan. kamisa kalesa halelan tiara kambufa talol tota warana humna adda Muhammad Hamda Dagalonin hogganaman irratti qiyyaafate naanno kibba Khartoum buufata loltoota Taiba jedhamuun beekamu irratti raawwachuus namoonni ijaan argine jedhan Reuters itti himaniiru. Humni waraanaa Sudan kan Abdel Fattah al-Burhaaniin durfamu bakkoota bal'aa naannoo magaalaa Khartoum humnoonni waraanaa humna addaa jedhamuun beekaman kan Muhammad Hamdan Dagalonin durfaman qabatanii jiran gadhiisisuuf haleellaa xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa jajjaboo fayyadamaa akka jiranis jiraattonni itti dabaluun dubbatu. Naannoo magaalaa Khartoumiin alattis magaalota kanneen akka Baahirii fi Omdurman keessatti waraanni jajjaboon kan haleellaa xiyyaaraan deeggarame taasifamaa jira. Gama lixa Sudaaniin naannoo Darfurii fi gama kaaba Sudaan naannoo Kordofaanittis humnoonni waraanaa lamaan lola gaggeessaa jiru. Yeroo lolli jabaan humnoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti taasifamaa jiru kanatti hooggantoonni waraanaa lamaan Abdel Fattah al-Burhaanii fi Muhammad Hamdan Dagaloo Khartoumitti waliin dubbachuuf akka jiran gabaafamaa jira. Erga wal waraansichi jalqabee as hoogganaan humna waraanaa Sudaan Abdel Fattah al-Burhaan hedduu argamanii kan hin beekne roobii darbe uffata dambii kan waraanaa uffachuun humnoota waraanaa isaanii kan magaalaa Khartoum keessatti argaman yommuu nagaa gaafatan viidiyoon gadhiifame ni agarsiisa.
Ittuma Sudaan keessaa hin bahin immoo sababuma wal waraansaa kanaani namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'aa jiran dabalaa deemuu isaanii jaarmiyaan dhimma baqattoota kan mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Hanga ammaatti namoonni miiliyoonii tokko ol ta'anii qe'ee isaanii gadhiisanii baqachuu isaa dubbatee jira jaarmiyaan kun gabaasni kusittaanii siiniin dhiyaata bal'inaan.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattoota UNHCR. Jimaata kana akka beeksisetti sababa wal waraansaa Sudaan keessaan namoonni miiliyoona tokko ol godaansaaf saaxilamuu himuun kanneen keessaa baay'inni isaanii 200,050 kan ta'an warra kanaan dura baqattummaan Sudaan keessa jiranidhas jedhe. Dubbii himaan jaarmiyaa dhimma baqattootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maatiyo Saaltmaarsh Jenevaa Suwiizerlaand irraa ibsa sabaa himaaleef kennaniin hanga ammaatti namoonni 1843 achuma Sudaan keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'uu mirkaneessaniiru. Kanneen walakkaa miiliyoonaa ol ta'an immoo biyyoota ollaatti daangaa ce'uun baqataniiru jalan. Namoota gara biyyoota ollaatti baqataa jiran keessaa kanneen baay'inni isaanii 5,000 guyyaan gara biyya Misiriitti baqachaa akka jiran kan himan Maatiyoon. Hanga ammaattis lammiiwwan Sudaan 100,010 biyya Misiraa seenanii mootummaan galmaa'anii jirus jalan. Waraanni humnoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti taasifamu ammayyuu akkuma itti fufetti jiraachuu kan dubbatan Maatiyoon magaalaan Khartoum gara dirree waraanaattis jijjiirameera jalan. Itti dabaluunis namoonni nuti argachaa jirru warra deemsa miillaa yeroo dheeraan miidhaman kanneen waraanni sodaa guddaa sammuu isaanii keessatti uumeeruu fi kanneen jeequmsicha keessatti miidhaalee keessummeessaniiran akkasumas kanneen waraana jalaa osoo baqatanii maatii isaaniirraa addaan ba'aniiranidha. Kanneen yaala ariifachiisaa barbaadan illee jirus jalan. Namoonni waraana Sudaan keessaa baqatan kunneen biyyoota ollaa akka Chad, Itoophiyaa fi Sudaan kibbaatti baqachaa akka jiran kan yaadachiisan Maatiyoon biyyoonni kunneen immoo rakkoo gargaarsa namoomaa kan ofii isaaniiyyuu warra qaban ta'uun rakkicha ittuu hammeessa jechuun ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dubbii himaan jaarmiyaa dhimma baqattoota idil addunyaa.
Biyya abbaa lixa Afrikaa Kaameeruun keessatti namoonni 1,000 lakkaa'aman wixa tacheen gaddaatii jalqabee hiriira bahuudhaan haasaan jibbiinsaa haa dhaabbatu gara tokkummaa keenyaatti haa deebinu jechuudhaan dhaadannoo dhageessisu itti fufanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
Kaameeruun keessatti caamsaa boorii guyyaan biyyaalessaa kabajamuuf yeroo jedhutti wiixata darbirraa kaasee uummanni biyyatti 1,000 lakkaa'aman hiriira nagaa ba'uun sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Hiriirri nagaa guutummaa biyyattii keessatti torban kana keessa taasifamaa jiru qindeessummaa rogeeyyii hojjettootaa fi hooggantoota aadaa hawaasaan kan waamame biyyattiin gara nagaa fi tokkummaatti akka dhuftuuf waamicha taasisaa jiru. Haasaan jibbinsaa fi qoqqooddaas haa dhaabbatu jechuun dhaadanno isaani dhageessa jiru bara 2017 jeequmsa biyyattii keessatti ka'e lubbuu namoota 6000 darbuuf sababa kan ta'e haasaa jibbinsaa fi qoodinsaati jechuun qindeessitoonni hiriiricha wiixata darbeerraa kaasanii magaalotaa fi gandeewta kaameeruun hunda keessatti hiriira nagaa ba'uun biyyattiin gara nagaa fi tokkummaatti akka dhuftuuf waamicha taasisaa jiru. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa 50,000 lakkaa'aman kamisa kaleessaa magaalaa Yaa'oondee keessatti hiriirichatti makamuun haasaan jibbinsaa fi qoodinsaa dhaabbachuun gara nagaa fi tokkummaatti dhufuu qabna jechuun sagalee isaanii dhageessaa turan. Lubni Hanfree Taataayi kaameeruunitti daayireektara kominikeeshinii konferensii biyyaalessaa episkoopaal kan ta'an. Dubbii dubbataniin nuyi kiristaanonni yeroo haasaan jibbinsaa kanneen jeequmsa uumuu danda'an babal'atanitti madaalawaa ta'uu qabna jalan bara 2018 filannoo pirezidaantii kaameeruunitti taasifameen pirezidaant Paawul Biyaa filannicha mo'uu isaanii yommuu labsatanitti mormituun isaanis Maawuriisee Kaamtoos anatu injifate jeequmsi uumamee ture lubbuu namoota baay'ee galaafateera jedhan lubni Hanfree Taataayi. Jeequmsoonni kanaan dura kaameeruun keessatti uumamanii turan walqoqqooddaa fi haasaa jibbinsaa hawaasa afaan Fireenchii dubbatan tokko tokkoo fi kanneen afaan Ingiliishii dubbatan gidduutti taasifamaniin akka ta'an lammiileen kaameeruun amma hiriira nagaa irratti hirmaachaa jiran ibsu. Haalli kaameeruun keessa jiru ammayyuu yaaddessaa ta'uu dhuma ji'a darbe gabaasa komishiniin mirga namummaa baaseen kan afaan Fireenchii dubbatan naannoo warra afaan Ingiliishii dubbatan yommuu deeman haasaan jibbinsaa fi qoodinsaa isaan irra ga'aa jira. Kun immoo jeequmsichi deebi'uu malaaf sodaan akka jiru gabaasee ture. Kominikeeshiniin biyyaalessaa kaameeruun waggaa darbe dhaabbilee miidiyaa raadiyoonii fi televiziyoonii hedduuf keessummoota haasaa jibbinsa taasisan affeertan jechuun akeekkachiisa kennuun isaa ni yaadatama.
Ayyee hodhumoonni galgala kanaaf kan dukkanumaan raawwata ammoo gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Gaanfa Afrikaatti jiila addaa Yuunaayitid Isteets kan ta'anii Ambaasaaddar Maayik Hamarii Kaaliforniyaa magaalaa Loos Aanjeles keessatti argamuudhaanii waa'ee haala yeroo Itoophiyaa irratti dhalattoota hawaasa Amaaraa magaalicha keessa jiran wajjiniin marii taasisanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasni simeeneshii qoyyeetii fi Daani'eel Ardaawutiin qophaa'e akka ittaanutti qindaa'eera. Waliin caqasnume.
Maayik Hamarii utata dheengaddaa caamsaa 5 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kutaa Kaaliforniyaa magaalaa Loos Aanjeles keessatti dhalattootaa fi idda dhalataa Itoophiyaa warreen qabanu lammiilee Yuunaayitid Isteets wajjiniin marii taasisanii jiru. Marii kanarratti waa'ee qabiyyee fi raawwannaa waliigaltee nagaa Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame naannoo Amaaraatii fi naannoo Amaaraatii alatti dhalattoota hawaasa Amaaraa irratti haleellaa qaqqabaa jiru. Akkasumas imaammata Yuunaayitid Isteets biroo irratti gaaffin dhiyaateeraaf. Maayik Hamer Itoophiyaa keessatti hawaasa adda addaa irra rakkina jiru akka hubatan ibsanii Yuunaayitid Isteets sarbiinsa mirga namummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu kamiinuu balaaleffachuudhaan akka dubbattu himanii jiru.
Karaa imbaasii keenyaa Finfinneetti argamuunis ta'e anis yommuun haala mijataa argadhu aangawoota siyaasaa Amaaraa wajjin marii taasifneerra. Akkuma kan Oromoo kan Tigraay dhageenyu hawaasni Amaaraas akka yaaddoo qabu ni beekna. Dhuguma yeroon kun Itoophiyaadhaaf yeroo qormaataa akka ta'e nan hubadha. Ta'us imaammata tokko qabna. Itoophiyaa birmadummaa qabdu akkaataa tokkummaan ishee eegametti deeggaruudhaaf wal dhabdee jiran karaa nagaatiin hiikuu danda'uu irratti imaammata xiyyeeffate qabna.
Ambaasaaddar Maayik Hamer itti fufuudhaanis rakkoowwan Itoophiyaa keessa jiran akka furmaata argatan gochuudhaaf dhalattoonni Itoophiyaa Yuunaayitid Isteetsiin keessa ga'ee guddaa akka qaban ibsanii Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa keessatti akka nagaan bu'u haalaawwan taasisanu akka deeggartu dubbatanii jiru.
That we're looking to find peaceful resolution to some of these very difficult issues.
Dhimmoottan hedduu rakkisaa ta'aniif furmaata karaa nagaa argamsiisuuf yaala jirra gamtaan afrika etiopiyaa ni fi ummanni etiopiyaa akka biyyaatti fuulduratti tarkaanfattu falawwan barbaachisaa ta'an barbaaduudhaa fi walitti bu'iinsa dhaabsisuu irratti waliigaltee irra gahame hojiirra oolchuudhaaf yaalii taasisaa yommuu jirru kanatti United States deeggarsa ishee itti fufuudhaaf qophooftee jirti.
Marii kanarratti kan hirmaatan miseensonni hawaasa Amaaraa dhalattoota Amaaraa irratti dhiibbaa qaqqabaa jira jedhan hidhamuu gaazexessoota kan falmitoota mirga namaatii fi namoottan siyaasaa. Uggura interneetiitii fi haleellaa gareewwan hidhatan raawwachaa jiru jedhan kaasuudhaanii gaaffii dhiyeessanii jiru.
Hirmaattota marichaa keessaa tokko kan ta'anii Dr. Geetaachoo Abbabee maricha ilaalchisee yaada isaanii ibsanii jiru.
ከሶሪያ ስምምነት ጀምሮ ከዛ መስከረም ያለውን የፖለቲካ ሁኔታና ከዛም በኋላ ያሉትን በአማራ ጉዳይ
ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ ዲጀልቀቤ ኢሳንዱራ ሲያላ ሲያሳ ጅሩፊ ኢሳቦዴ ካንጅሩ ዋይ አማራ ዋይ ኢትዮጵያ ዋይ ወልወራንሳቲፊ ወልወራንሳቦዳ ዋንጅሩ ኢርማና አማሪ ማሪሰና ኬሳ ቀባጩ ቀቡ ኢላልቲሴ ጋፊዲያቴፊ ኢሳኒስ ሙበተኒ ያዳ ወሊገራራ ገኘረ ጀቹና ጀራኒ
Marii kana kan qopheessee fi Los Angelesitti kan argamu hawaasa Amaaraatii fi pirezidaantii kan ta'an aadde Beetlehem Mulugeetaa Iyyelee Itoophiyaa keessatti akka nagaan bu'uu fi saba Amaaraa irratti haleellaa raawwatamaa jira jedhan akka dhaabbachuu qabu ibsanii ergaan ambaasaaddar Maayik Hamer dabarsan dhaggeeffatamuun isaa akka abdii isaanitti horee himaniiru. Hawaasni Itoophiyaa keessa jiran hunduu tokkummaadhaa fi dimokiraasiidhaan akka jiraatan barbaanna kan jedhan hirmaataan marichaa obbo Asaffaa Dirasii gama isaaniitiin yaadaawwan waltajjicha irratti ka'anii ambaasaaddar Maayik Hamer akka hojiirra oolchan abdii qaban ibsaniiru. Fedhiin Yuunaayitid Isteets nagaa Itoophiyaanota hundaati kan jedhan ambaasaaddar Maayik Hamer akka dhala namaa nagaa barumsaa fi fayyaa argatanii jiraachuu fedhan hunda nageenyi namoomaa saboota Itoophiyaa xiyyeeffannaa Yuunaayitid Isteets ta'uusaa jala muraniiru. Dhalattoota hawaasa Amaaraa Los Angelesiin jiraatanuu alattis hawaasaalee saba Oromoo, Tigraayii fi Somaalii wajjiniin akka wal arganu kan ibsan Maayik Hamer. Hawaasonni hunduu yaaddoo mataa isaanii ammuma qaban rakkoowwan waliin qooddatanus waan jiranuufi waliin hojjechuu akka danda'an hubachiisuun isaanii beekameera.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanummoo qophii torbanii labata. Qophiin labata har'aa dargaggoota fiilmii jaallatan biyya Morookoo magaala Raabaat keessa jiranuu fi waldaa fiilmiitii fi suursagalee irratti hojjetu uumuu isaanii irratti kan xiyyeeffatedha. Gabaasa Imaanu'eel Moojii Dibaayee Kaazablaankaa irraa qopheessee fi Saaleem Salamoon immoo seenessite Mitikuu Fiqaaduu akkatti nutti qindeessee jira.
Waggaa sadiin dura ture dargaggeessi biyya Giinii tokko fedhii fi dandeettii siinimaa irratti qabu muuxannoo isaa qooduuf kan gara Morokootti imaluun fiilmiin addunyaallee jijjiiruuf dandeettii akka qabu kan agarsiise. Kanarraa ka'uunis waldaa aartii Yuunivarsiini Pilaas yookaan UCP jedhamu hundeesse.
We are promoting art and culture as well as African diversity, the richness found here in Africa.
Noi adafi arti besifna akasumasi bayina Afrika duromni as Afrika kesajira karaho jille umner galata sinima kanafu ofgaa akataan nitasifna.
Yommuu ka Amaaraan garee kana hundeessuu jalqabe miseessonni garichaa biyyoota Afrikaarraa walitti dhufan 94 ta'aniiran. Fedhii dargaggoonni fiilmii barachuuf qaban irraa ka'uunis waldaan aartii Yuunivarsaal Siinii Pilaas UCP'n sagantaa barnootaa qopheessee dhiyeesse. Yeroo amma kanattis barnoota suursagalee fi maxxansa siinimaatoogiraafii raabsaa irratti barnoota hanga sagantaa maastarsiitti kennaa jira.
Pour que la personne
here and the kids can be before starting the production, whether cinematographic or television or radio.
As Abbata Arti Universal Cine Placid production osonjal kabindro kan cinematographic stay kan televisiona yokan kan radio lenji furatta sababnisas baratonasi dargagota fedha isaanii qabu garuu ogeessota waan hin taaneefi.
Waldaan fiilmii yuunivarsiitii pilaas kilippiiwwan suur sagalee fi sagantaawwan kanneen akka Letterbox jedhamuun beekamu kan Silver Jean Gun Orjin dhiyaatullee qopheessa.
Here, the keeps it being before starting production, whether cinematographic or television.
Kun sagantaa dandeettii addaa dargaggoota jajjabee surratti hojjetudha. Dargaggoota dandeettii addaa qaban garummoo carraa argachuu dhabuudhaan dandeettiin isaanii dhokatee jiruufi. Kanaaf sagantaa Letterbox namoota akkasii barbaaduun uummatatti ifa baasa.
Dhaabbanni prodaakshinii ibdaa'ee kan sagantaawwan oduu beeksisaa fi sagantaawwan garaagaraa qopheessuun beekamu dhaabbata aartii yuunivarsiitii pilaas deeggaruu irratti argama.
Dargaggoota kana yoo amanneef afeeruu yoo dandeenye akkasumas yoo haala mijeessineef waan guddina ilmoo namaaf gumaachuu danda'an hojjechuu danda'u.
Proojektii dhaabbata aartii yuunivarsiitii pilaas keessaa tokko The Magic Voice fiilmii dhiyeeffate aadaa seenaa dhalootaa dhalootatti afaaniin darbu irratti kan hojjetan.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti. Lakkoofsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 if 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitti keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenya sagantaa keenya kana raadiyoodhaaf televizyiiniin alatti si feesbuukiidhaan kallattiidhaan nu hordofuu dandeessu amma immoo gara qophii addaatti keenya. Biyya Indiyaa keessatti manni maree bulchiinsa gandootaa 10,000 lakkaa'amanu kan hoogganaamaa jiranu dubartootaani. Seerri biyyattii taayitaawwan bulchiinsa gandaa harka sadii keessaa harki tokko akka dubartootaa fi kennamuudha kan inni ajaju. Kutaaleen hedduun biyyattii keessa jiran immoo lakkoofsa kana gara 50,000 ol kaasaniiru. Garuu bulchiinsa warreen rinciicootaan hoogganamuu keessatti dhiirota kan hoogganaa jiranu gabaasa Anjaanaanaa Paastiraaje qopheessite jaallanneen akkattaa nutti dhiyeessiti.
Sangeeta Malik mana ishee keessaa kan baatu mataa ishee haguuggattee qofa akka duudhaa yeroo dheeraa gandoota hindii ka bulchiisa naannoo Hariyaanaa keessatti argamaniiti. Erga ji'oota torba dura itti gaafatamtuu mana maree gandaa taatee filatamte as yeroo baay'ee abbaa warraa ishee waliin deemti.
Asitti dhiironni murtoo hunda fudhatu dubartoonni duubattaf.
Dubartoonni 10,000 hedduun lakkaa'aman mootummaa yaada irratti cichu keessatti mana maree gandaa kan hoogganan ta'us maatii keessatti yeroo baay'ee aangoon dhiirotaan qabama. Akka aadaa isaaniitti ga'ee hojii mana keessaa qofaarratti kan daangeffaman dubartoota akka Malik aangoo dhiirota irratti gaaffii kaasaniin beekan. Suudesh Chikaara yuunivarsiitii dubartootaa Bahaagaat Pool Sink jedhamu keessatti itti aantu chaansilaraati. Isaanis akka jedhanitti.
They had a very low self belief about themselves and their roles. So they believe that their role is not to lead. The men will lead the well.
Waa'ee ofii isaaniif qooda qabaatan irratti ofitti amanamummaa baay'ee gadaanaa qabu turan. Ga'een isaanii geggeessoo osoo hin taane ایرون گنداف ماتینی هو گنجر انی امنن کنافو بو اوران سبب ایجارس حواسو ماتین والقبط
کنیس کائیو دوبرتو تا صدر کابو رات توم نیسوف یالی تو اکا انجی فتیو بچو دار یونیورسیتی چی سگن تالی اتمیتی تگافت مما کفرتن برسیسو جلق ام نیجرن
کیونکہ اس کا امپیکٹ آپ لوگوں پہ سب سے زیادہ پڑتا ہے.
وی وانٹیڈ ٹو نو دیر ٹیل دیم دیٹ دس از اے ویری ریسپانسیبل رول دے ہیو
کنگے تگافتا ہما گڈا قبو اکتے اکسمس ہارا با یبو اقبے ستا این ہوججو اکدندان اتمو بربانے یرو منسانی بولچو دندان گند سانیس بولچو دندو
ایموتا میسو مگندا کے ست الالچا دو برتو تا تی دبلو فی مالک امنا مرچا رمضان dhimmoota akka barnootaaf fayyaaf akka fayyadaman barsiifne ergaan keenyas dhiibbaa geessiseeraa jedhu malik yeroo ammaa ammoo dhimma dubartootaa fooyya'uu qabu irratti hirnaa dubbatan.
I want to ensure that the village gets better quality water and that the streets are cleaned.
Gandichi bishaan qulqullu fooyya'a akka argatuuf daandii akka qulqullaa'u gochuun barbaada.
gandoonni naannoo sana jiranis jijjiirama argaa jiru dhimmi biraan dubartoonni dinagdee walaba akka argataniif gargaaruun barbaadaa jedhaniiru paarmiilaa kumaarii itti gaafatamtuu mana maree gandaa kaaleena kahaasii ta'anii hojjetu isaanis akka jedhanitti
They say I'm sate.
I want to open a stitching center at a beauty parlor, which could create employment opportunities for women.
wiirtuu uffata todhaniif mana miidhaginaa banuun barbaada kunis dubartootaaf carraa hojii uumuudha.
Sheila Devi ijoolleen sagantaalee soorata yookaan nyaata madaalamaa kan mootummaan gaggeeffamurraa faayidaa guutuu akka argatan gochuu barbaadan akkasumas manneen dhugaatii cufuun akka itti danda'amu irratti qorachuu barbaadu.
Many women come to me complaining that their husbands come home drunk and create trouble or beat them.
Dubartoonni hedduun abbaa warraa isaanii machaanii gara manaatti dhufanii rakkina uumu yookaan reebu jedhanii komatan gara koo dhufu.
Dubartoonni caalaatti yeroo dubbatan sirreeffachaa deemuun jijjiirama suuta deemu agarsiisaa akka jiru gorsitoonni ni dubbatu. Maanjuu Paanwaar Yuunivarsiitii Dubartootaa Bahaagaat Hoorisink keessatti. kutaa hojii hawaasummaa hoogganu isaanis akka jedhanitti.
We have seen there is a change in the attitude, there is a change in the skills and there is a change in the knowledge.
jijjiiramni dandeettii isaaniif jijjiiramni beekumsa isaanii akka jiru argineerra.
garuu duudhaa bara dheeraa cabsuun salphaa miti hoogganoonni gandaa abbaa warraa isaanii waliin hojjechuun dirqama jedhu hoogganoota gandaa keessaa tokko ka ta'an paarmiilaa kumaarii akka jedhanitti.
We
must get the consent of men. We can only pursue our ideas if they agree.
Eeyyama dhiirotaa argachuu qabna. Yaada keenya hordofuu ka dandeenyu yoo isaan waliin walii galan qofa.
Dubartoonni itti gaafatamummaa of danda'e akka fudhataniif qopheessuun yeroo fudhata garuu jalqabbiin taasifamee jira.
hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii kallattiidhaan isinii dabarsu kan har'aa kanuma irratti raawwata qophiin keenya sanbataa fi dilbataa karaa saatelaayitiitiin isinii darbu qophaa'ee isin eegaa hordofuu hin dagatina karaa feesbuukiitii fi yuutuubii keenyaan immoo warra isin jala darbe hordofuu hin dandeessu qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhanu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii dhaafi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kana harra kara media wasati ni kanisin kalkapsi sajirtu tujube horati producerin kenya nguzuta amreti gulalan video la kera amante ogesitone studio shantami sadafwa kesa jiranu ankanisin kesu mesa ture basbadu moroda wanu jajinin tuftani sifungale kufacha amma kopi kenya kalati dan darbu isa wita taakini wale tidebe niti baka jirtan kufayata asa ninjena nagati gulalan